Terwyl ek en my man een keer met vakantie gewees het, het ons die sondagoggend na kerk toe gegaan, en die ou dominee het gepreek, maar het was vir ons so sielsverkwikkend gewees daar die oggend. Hy het vir ons uit begin deur 'n vraag te vra. Hy sê, waar is God? En toe sê, ek gaan vir u 'n paar oomblikke, 'n paar minute gee om stil te word, en vir jouself hierdie vraag te antwoord, waar is God? En toe antwoord hy sy eie vraag, en hy sê, God vul die heelal, hy is oral, hy is alomteenwoordig. Maar toe sê ek vir my hart, ek sê, dominee, ek het iets anders gesê, God is daar waar daar gebed word. Stem jy saam met my? God is daar waar daar gebed word. Ek wonder of ek sy kan sien as alle ligte uit. En ek is so bly dat ons in hierdie oggende gaan praat oor gebed as die Here wil. En vir oggend wil ek graag hê jy moet saam met my blaai na 1 Konings hoofstuk 18. 1 Konings hoofstuk 18. Daar is verskeie plekke in die woord van die Here waar ons vind dat mense gebid het. Maar hulle het nie spesifiek gebid dat die Here met vuur moet antwoord nie. Hulle het maar net gebid. En God het met vuur geantwoord. En as die Here wil, gaan ons hierdie 3 oggende praat oor 3 plekke waar daar gebid was, gewone gebede, en God het met vuur geantwoord. En hier het ons dan vanmôre die eerste. Ek wil net eers hierdie gebed, baie kort gebed, wil ek lees en ons gaan dan, soos ons aangaan, verwys na ander skrifgedeeltes rondom hierdie spesifieke saak. Ons ken mos nou die verhaal wat afgespeel het op die berg Karmel. Dis nie vir ons 'n vreemde verhaal nie. Maar daardie gebed, daardie onsterflike gebed wat Elia gebid het, gaan vanmôre tot ons spreek. 1 Konings hoofstuk 18 vers 36. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, hier begin sy gebed, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat het vandag bekend word, dat U God in Israel is, en ek U knig, en dat ek al hierdie dinge op U woord doen, gedoen het, antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan weet en erken dat U Here God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Amen. Volstop. Klaar gebid. 'N mens vra vir jou, het hy nou genoeg gebid? Het hy alles gesê wat hy moes gesê vir hierdie geweldige groot dag in die lewe van die geskiedenis van die volk van Israel. Hierdie was eintlik die tweede gebed van 4 gebede wat Elia gebid het rondom hierdie insident. Die eerste gebed in hoofstuk 17 waar hy na Agab toe gekom het en het aan hom bekend gemaak het dat God die hemele gaan sluit en daar geen reën op die aarde sal wees nie vir 'n tydperk. Die gebed van Elia, wat die hemele gesluit het. En hierdie was die tweede gebed gewees, waaroor ons later gaan praat. Die derde gebed was die een toe hy weer die hemele moes oopgesluit het. En onthou u daar die dag, toe hy vir Agab gesê het, na alles toe verby was daar op Karmel, het hy vir hom gesê, trek op, eet, drink, want hoor die geruis van die reën, terwyl daar geen wolke in die hemel was nie. In die geloof het hy die woord gespreek, en Elia het alleen gegaan, en daar gaan bid met sy kop tussen sy knieën, en sy dienskneg gevra om te gaan kyk wanneer gaan die ou wolkie kom. Ek wonder of dit nie die grootste geloofsuitdaging vir Elia gewees het nie. Om te bid, 2 keer, 3 keer, 4 keer te bid, nog geen wolkie aan die hemel nie. Wat sê Agab nou? Ek het ons vir julle gesê, daar is nie 'n God in die hemel nie. 5 keer het Elia gebid, en die 7de keer, toe die dienskneg na hom terugkom en sê, 'n wolkie, soos 'n man se hand. Toe sê Elia, dankie Here, u hand het die hemele oopgesluit. En die reën het gekom. En dan die onbeantwoorde gebed van Elia, daar onder die besembos. Elia, nou is het genoeg, sê hy vir die Here, nou is het genoeg. Nou kan die man my siel wegneem, ek het my werk is afgehandel. Maar God het nie sy gebed geantwoord. Ek is so bly dat die Here so is, dat hy nie elke keer ons gebede antwoord soos ons het vra nie, want God weet beter, en hy kon vir Elia gesê, Elia, jy sal nie weet wat jy gaan mis as ek jou nou wegneem. Wat van daar die heerlike wegraping met die wa en die vuurige perde, jy wat die profeet van vuur is, moet met vuur moet jy opgeneem word in die hemel. En God het vir hom dit gegin. Maar nou gaan ons vanmôre kyk na hierdie kort gebed. Ek wil dit eintlik noem 'n eenvoudige gebed. 'n Eenvoudige gebed met die oog op die toekoms van die volk van God. Wil hê jy moet hierdie onthou. Môre en oormôre gaan ons weer hierna terug verwys. Die eenvoudige gebed met betrekking tot die toekoms van die volk van die Here. Ek het myself net 'n paar vrae afgevra. In die eerste plek, wat het aanleiding gegee tot hierdie gebed? En is baie voor die hand liggend, nee. Elia moes aanskou hoe sy volk slaafs, kan ons dit noem, agter Agab en Isebel aan weggedryf het van God. Hoe hulle die altaar van God verlaat het. Hoe die vuur op die altaar dood gegaan het. En die volk het weggedryf en weggedryf. En hierdie gesig moes vir Elia vasgegryp het. Hy profeteer, hy praat met hulle, maar hulle hoor hom nie. En hulle is een massa agter hierdie afgodsaanbidder aan. En dit het hom uitgedryf om die aangesig van die Here te soek. Maar dit was die, kan ons sê, dit het vir hom aanleiding gegee om uiteindelik hierdie kort gebed te bid. Maar wat moes gedoen word? Dis my tweede vraag. Voor die hand liggend, daar moet gebid word. As Elia nie bid nie, as mense nie bid nie, hoe gaan ons weer die volk terugkry na die Here toe? Maar hierdie gebed moes nog nie gebid gewees het op daardie stadium nie. Daar was nog voorbereidings wat gedoen moes word. Die Here moes nog iets voorberei en Elia moes nog dinge voorberei. En God moes sy instrument voorberei vir hierdie geweldige taak en saak. En nou weet ons mos wat het met Elia gebeur. God het vir hom gesê, Elia, gaan na Krit toe. En u weet mos wat beteken krit. Afsondering, eensaamheid, isolasie. Vir drie jaar en 6 maande, in eensaamheid, Elia, weg van hierdie gesig wat jou so ontstel in jou binneste. Weg van mense. Vir 3 jaar en 6 maande het Elia nooit kon profeteer nie. Het hy nooit gepreek nie. Het hy nooit met iemand kon praat nie. Wat 'n verskriklike ding moes dit gewees het vir hierdie man van God. Ek is nie meer nodig nie. Niemand vra na my nie. Hulle soek my om my dood te maak, ja. En weet jy, ek het gedink aan een oggend. Dit was by die Pennington-konferensie, baie jare gelede, het ek oor hierdie Elia gepraat by Krit. En ek het gepraat oor daardie ding dat die Here 'n mens een kan sit soms. En het lyk vir jou asof God jou nie nodig het nie, en asof mense jou ook nie nodig het nie. En weet ek sal nooit daai oggend vergeet nie. Ek ken ons vir die waar jy vrou Ellie kom bring. Sy was daar gewees, en weet jy, toe ons klaar was, ons moes begin bid, hier stap juffrou Ellie af in die gangetjie. En sy kom kniel hier voor, en sy roep tot die Here. Sy sê, Here, nou verstaan ek, hoekom het u my nie die afgelope tyd nodig gehad? Hoekom het u my nie gebruik nie? Ek was nie gewillig gewees vir krit nie. Ek wou nie weggestoot gewees het nie, Here. Ek wou nog vir u iets gedoen het. Maar u het my weggesit een kant. Hulle vra my nie meer om te preek nie. Ek is nie meer vir ander mense belangrik nie. En daardie oggend het juffrou Ellie gebid. En sy sê, Here, vergewe my. Ek het nie kans gesien vir krit nie. En weet u, vriende, ek dink as die mens ouer word, dan kom jy op daardie plek. Of die Here laat dit toe in jou lewe as gevolg van siekte of wat ook al, en hy stoot jou enkel. Hy wil vir ons iets doen. Hy wil vir ons iets sê. Hy wil met ons iets doen. Hy wil binne in ons iets doen. Maar as ek nie gewillig is vir krit nie, vir die afsondering, gaan God my nie gebruik nie. Maar dit was nie al nie. Hierdie plek, krit, was die korenkorrel wat in die grond moes val en sterf. Hierdie dag wat ons vandag herdenk, toe die korenkorrel van die hemel ook in die grond moes val en sterf, is vir ons 'n wonderlike dag, weet jy. Maar is ek gewillig om daar die plek te kom, as ek wil, God moet my gebruik om in die grond te val, nie net te val en weer op te staan, maar om te sterwe, vriende. Om te sterwe.